Ne gjuste nderuar me datën 14 shtator në festën e altimit të kryqit të shejt, tre i peshqvin të Shqipërisë, pikërisht kryepeshqvi metropoliti Shkodër Pultit tim zot Angelo Masafra, kryepeshqvi i Sapës tim zot Luciano Augustini dhe i peshqvi i Lezhës tim zot Ottavio Vitale kanë dekretuar shkishërimin, me fjalë tjera përshtimin nga kisha të gjithë atyre besimtarve që nuk heqin dorë nga vrasja, vllavrasja, hakmarrja, gjakmarrja. Dekreti është shoqëruar me një letër shpjeguese drejtuar të gjithë besimtarëve të këtyre tre diocezave shqiptare. Ne jemi në lidhje telefonike me njërin prej nënshkruesve, nismetarëve të kësaj letre, me i peshqvin e Sapës, si zot Luciano Augustinin, të cilët i kërkojmë në rend të parë si erdhët im zot Augustini deri te ky vendim i skajshëm për të dekretuar një shkishërim, pra një preshtim nga sakramentet, nga jeta sakramentale mentale e kishës, nga gjiri i antarësisë e kishës të atyre besimtarëve që nuk i thojnë jo vrasjes e hakmarjes.
Faleminderit në vend të parë për mundësinë që jepet që të mundemi të sqarojmë më mirë dhe që të kuptohet ky vendim, edhe pse i dhimbshëm për baritë e kishës, por duke i pas parasysh gjendja posaçet e rastet e gjakmarjes dhe të vrasjeve që në kohën e fundit, duke pas parasysh vetëm në këtë vit 2012, është rritur dukshëm, ne si i peshqvi, si pasoj e bisedave të shumta që kemi marrë, të diskutimeve të shumta, jemi detyruar që të vim deri te një vendim i tillë, skajor, themi, për ata besimtarë të cilët nuk i binden mësimit të kishës, urdhrit të Zotit mos vra.
Im zot Luciano Augustini, e cili është synimi, e çfarë menoni të arrihet përmes këtij dekreti e kësaj, themi, ndërmarrje ndeshkimore disiplinore të kishës të së drejtës kanonike kishtare?
Në rend të parë, ndëshkimit të cilët ne e kemi dekretuar, kuptohet se me vetë veprën të cilën një besimtar apo një njeri mund të bën me vrasjen, ai ipso facto me vetë veprën që e ka bërë vjen në ndëshkimin themi të mëkatit të rezervuar ose të një mëkatit krimi që ndëshkohet me ekskomunikim ose me shkishtrim, por ne kena marrë një vendim praktikisht pak më të fuqishëm duke i theksuar edhe disa gjëra të tjera, dhe qëllimi i këtij ndëshkimi është në rend të parë që të ndikojmë në zemrat dhe në mendjet e atyre njerëzve ku dominon ndjenja e vdekjes apo e vrasjes, që të mund të largohet kjo ndjenjë. E dyta që njerëzit të kenë besim në organet shtetërore, gjyqësore, edhe pse i dim me dhimbje konstatojmë situatën e cila aktualisht në këto organe dominon në Shqipëri, megjithatë besimin duhet ta kemi plotësisht që të ata të japin dënimin e merituar për personat të tillë, jo që të mirret vetë gjyqësimi në duart të secilit person. Pra ne mendojmë që të mund të ndikojmë qoftë në zemrat, qoftë në mendje e atyre njerëzve ku dominon ndjenjat apo mendimi i vdekjes apo i vrasjes ose i gjakmarjes, që të zbusim dhe të largojmë këto ndjenja nga zemrat e tyre.
Im zot Luciano Augustini, nëse nuk gabojmë, atëherë mund të themi që në rend të parë dekreti që ju e keni shpallur me datën 14 shtator, në rend të parë është në favor të jetës. Në rend të parë është një thirrje e skajshme që kisha, që diocezat tuaja i bëjnë besimtarëve ta kujtojnë vlerën e jetës si dhuratë të Zotit, të jetës së tyre personale, por të çdo njeriu. Pastaj të heqin dorë nga vrasja, nga ky krim që kundërvihet vet urdhit të Zotit, që nuk mund të justifikohet me asnjë lloj ligji tjetër, qoftë edhe ai kanunit që shpesh keq interpretohet, mjerisht keq zbatohet, edhe justifikohet në mënyrë të padrejtë. E pastaj qëllimi juaj është edhe rekuperimi, do të thotë shelbimi shpirtëror, përtritja shpirtërore, përmirësimi shpirtëror njerëzor i atyre që ndoshta kanë ndërmend themi të hakmirin përmes vrasjes. E ju mendoni që vërtet njerëzit, themi, me këtë dekret do pyesin veten dhe do bëjnë hap mbrapa e do të kthejnë në rrugën e Zotit që është ajo jetës e vllazërimit?
Po, me siguri se si barin, në rend të parë duhet të jemi në mbrojtjen e jetës, sepse Ungjilli i Krishtit është Ungjilli i jetës. Qoftë në mbrojtjen e jetës që duhet të angazhohemi për mbrojtjen e saj, por qoftë edhe në kujdesin e shëlbimit të shpirtrave, për ata vëllezër që në mendjet e tyre kanë ndjenjat të tilla të vdekjes, ose të vrasjes, apo të hakmarrjes, apo gjakmarrjes. Si barin, ne duhet të kujdesemi se që kemi detyrë që të kujdesemi për shëlbimin e shpirtrave. Dhe me dekretin e dekretuar, me 14 shtator, pra në festën e ndaltimit të kryqit, dhe që ka hyrë në fuqi nga data 16 shtator, që ka përku dite e diele, ku njëkohësisht është lexuar në të gjitha kishët e dioçezave tona, dekreti është në fuqi pikrisht me qëllim që të mundemi një të mbrojmë jetën, të kujdesohemi për shëlbimin e shpirtrave tek ato mendje apo tek ato koka ku dominon ende në kokat e tyre ndjenja e vrasjes apo e të keqes. Që plergohet e keqja, që të mos mbështetemi në traditën e dikurshme, sepse sot ligji është në duar të shtetit, jo në traditat e kanunit, për keq, për fat keq, kanuni nuk respektohet ashtu si ashtë, por keq interpretohet si kurse e thët edhe vetë ju, dhe me fjalët e tjera të mundemi me dëvëtet duke u kujdesuar në favor të jetës, ta kemi jetë. Dhe në këtë njërë të përhapet Ungjilli i Krishtit, sepse çdo vrasje është qelm apo i bie ndesh Ungjilli të jetës, i bie ndesh vetë besimit të Krishter.
Im Zotë Luciana Augustini, duke ju falenderua për këto shpjegime, ekziston pra edhe një mundësi që ju si peshkvin, do të thotë si kish, një mundësi kthimi për mirësimit të atyre njerëzve që janë mjerishti, janë themi, janë përlyer me këtë krim të vrasjes e të hakmarjes. Ekziston një lloj rekuperimi, një ulje e kthimit, e pendimit dhe e rilindjes shpirtërore edhe urojmë asaj njerëzore e shoqërore?
Po, absolutisht po, kisha është gjithmonë e hapur, sepse pjesëtar të kishës jemi të gjithë besimtarët, të cilët jemi pagëzuar dhe kemi filluar të themi jetën në Krishtin nëpërmjet pagëzimit, por për personat të cilët goditen nga ky dekret janë edhe disa kushte të cilët ata duhet të plotësojnë që të munden prapë të kthehen për çafimit apo kishës. Dhe ato janë: e para, duhet publikisht të shfaqin pendimin e tyre për veprën të cilën e kanë bërë, që të përmirësojnë padrejtsinë e cila është bërë me veprën e kryer, që të kryjnë dënimin e parafar prej ligjit dhe që të marrin falin nëpërmjet sakramentit të rrëfimit. Pra këto janë kushtet që kisha, me të cilat kisha e mban gjithmonë derën e hapur për personat të goditur nga ky dekret.
Ne ju falenderojmë e urojmë që ky dekret vërtet sjell fryte të dëshiruara, fryte pozitive, fryte të një rilindje shpirtërore, vllazërore për dioçezat tuaja.
Shpresojmë dhe i lutemi Zotit që mos të ndodhin vrasje absolutisht jo vetëm në popullin ton, por askund në votë, dhe që kjo mendje apo kjo mendësi e ndjenjes së vdekjes të mund me vërtet të sjellë fritet e jetës dhe të largojmë këtë mendje të hakmarrjes apo të vrasjes.